Mä tykkäsin tästä Boodumista aika paljon.
Okei, kiitos.
Et mä olin vähän yllättynyt luokkakokouksen jälkeen. Tästä näkee sen, että sä oot nähnyt elämässä aikana aika paljon elokuvia.
Kyllä.
Ja silleen, että siinä oli ne tietyt kliseet, mutta niitä tavallaan pikkasen käännettiin. Ja sit näkyy se, että tää on ehkä vähän kansainvälistä yleisöäkin silmällä pitäen tehty.
Joo, siis tää oli, kiitos vaan, siis olin juurikin samaa mieltä, että ja mä luulen, että tässä kohtaa niinku varmaan luokkakouksen jälkeen oli tärkeäkin itselle semmoinen, että halusi niin kuin näyttää, että mä oon kuitenkin aika klassisesti koulutettu ohjaaja tuolta Taikista. Ja sitten kun mun tausta on se, että mä oon istunut leffateattereissa niin kuin koko ikäni. Ja vaikka mä itse ajattelen sille, että leffoja ei opi pelkästään katsomalla, niin vaan että niitä pitää myöskin itse yrittää tehdä, niin samalla mä oon sitä mieltä kyllä, että se katsominen on tosi tärkeä, koska mestariteoksia erottaa niin kuin huonoihin leffoihin se, että ne yleensä kunnioittaa yleisön älykkyyttä. Ja sitten ehkä mulla oli varmaan luokiksen jälkeen semmoinen, että vaikka me tehtiin niin kuin eka tämmöinen läppäleffa Suomesta, törkykomedia, joka mun mielestä niin kuin Porkisin jälkeen niin kuin ei ole myöskään mikään uusi juttu, mutta että jengi otti sen silleen, että Suomessa aika paljon musta tuntuu, että jengi otti sen vähän silleen niin kuin väärin. Niin kuin että onko nämä tosissaan näin daijuja, että se on se, että me ehkä meidän tietty kalibrointi siinä elokuvassa ei ollut niin kuin ihan kohdillaan, että me olisi pitänyt jotenkin vielä niin kuin saada se leffa lentää sillä lailla, että jengi olisi tajunnut, että tämä on niin kuin, että mehän vitsaillaan. Iso osa ihmistä tajuskin sen, mutta että me tehtiin tosi paljon nyt töitä tämän kakkososan kanssa, että me alleviivataan koko aika sitä, että hei, että otetaan silleen chillisti, että tämä on tarkoituksella tehty näin niin kuin navalle ja niin kuin kevyyksi. Mutta mitä tulee Podomiin, niin suinkaan niin kuin, tämä on ollut siis itselle semmoinen hieno oppimatka siitä, että tämä on tosissaan tehty yhdessä ja me esimerkiksi Aleksin kanssa mehän ei suinkaan olla kaksistaan tätä kirjoitettu jossain niin kuin meidän käsikirjoitusbuduarissa, vaan me ollaan kirjoitettu tuolla maailmalla ja me on saatu tosi paljon ja oltu osana tämmöisiä kansainvälisiä niin kuin käsikirjoituspajoja, workshoppeja, ja se on ollut ihan ratkaisevan tärkeä ton käsikirjoituksen tekemisen kannalta. Ja nyt itsellä on semmoinen, etten haluaisi enää koskaan tähän leffaan ilman sitä, että sä saat eri puolelta maailmaa kollegoilta, joilla on jo kokemusta niin kuin näistä elokuvista, että ne antaa palautteen. Se on äärimmäisen arvokasta. Ja kun puhutaan täällä Suomessa siitä, että käsikirjoitusten taso ei ole niin hyvä kuin voisi olla, niin yksi tämmöinen tapa on mun mielestä, ja mä toivon, että sitä niin kuin jatkossa elokuvasäätiö tukisi näin hienosti kuin meitä ja saataisiin tällaista lisää, koska se on kyllä tosi tärkeä.
Tarina niin kuin pohjaa näihin alkuperäisiin Boodumin murhiin, mutta sitten tämä elokuva ottaa tämmöisen fiktiivisen lähestymistavan tähän kaikkeen, eikä siinä mälläillä niillä aiempien murhien yksityiskohdilla, mikä mun mielestä viittasi jo siihen, että tämä on vähän niin kuin kansainvälisellekin katsojalle tarkoitettu, että se avautuu aika helposti. Mutta sitten, että mitä nämä alkuperäiset tai todelliset Boodumin murhat sitten, kuinka tuttuja ne on sulle?
No sillä lailla siis tuttuja on kyllä, että etenkin siinä niin kuin ihan siinä niin kuin alkutaipaleella, kun päätettiin, että ruvetaan tekemään kauhuelokuvaa tästä aiheesta, niin silloin tietysti tutustui kaikkeen, mitä saatiin käsiin. Et tuli semmoinen aika pitkäkin semmoinen research-vaihe, jossa niin kuin tutkittiin sitä ja niin kuin mietittiin, kun etittiin sitä, että missä se meidän tarina voisi olla. Mun oma kosketukseni on kuitenkin ollut ennen kaikkea aina sen Boodumin myytin kautta, että mä tuun Itä-Suomesta, pienestä maaseutukaupungista, Niin se tarina sinne tullessa, niin se oli semmoinen rikkinäisen puhelimen kautta kerrottu aikana ennen internettiä, niin se oli hyvin värittynyt. Eli mulla siis sekoittui, jos on ihan silloin teininä, kun mä sen kuulin, niin ihan silleen, että mä näin mielessäni siis perjantai 13. päivää. Ja niin kuin se oli melkein jopa Evil Deadia, että jo pelkästään sana Boodum oli jotenkin sellainen niin kuin, tosi niin kuin kuumottava. Ja ehkä just silloin, kun ne oikeudenkäynnit tuli sitten, niin varmaan aika monelle muullekin, niin rupesi tutustumaan ja miettiä sitä tapausta, että tämmöinen aivan hirveä tragedia on käynyt tässä maassa, ja että miten suuri vääryys on se, että meillä ei edelleenkään ole tekijää. Mutta sitten tullaan siihen toiseen kysymykseen, että missä se meidän tarinamme on, kun me halutaan kuitenkin, niin kuin, tai haluttiin tehdä kuitenkin kaupallinen tai tämmöisen kulutuskäyttöön tehty niin kuin viihdetuote, tai viihdekäyttöön tehtiin kulutustuote, mitä se nyt haluaa sanoa, niin haluttiin tehdä, niin kuin, että missä se meidän tarina sijaitsisi. Ja se oli aika pitkä työ ja pitkä matka, että me päädyttiin tähän rekonstruktioon. Ja sitten sen koettiin se itselle tärkeäksi, että antoi meille vapauden niin kuin vertauskuvallisten niin kuin vertauskuvien kautta. Ja näiden uusien nuorten tarinoiden kautta myöskin kommunikoida sitä vanhaa. Et mä uskon, että jos on Boodumin tapauksesta kiinnostunut, se sisältää paljon semmoisia pieniä knoppeja ja vinkkejä siitä niin kuin, vihjeitä myöskin tähän alkuperäiseen murhaan. Mutta koska mehän emme voi tekijöinä väittää, että me tiedettäisiin mitään, kun ei tässä maassa voi kukaan muu väittää kuin tekijä itse, niin, niin silloin tietysti meidän täytyy toimia näillä tavoin.
Siinä on kyllä ihan selkeitä viittauksia siihen todelliseenkin tapahtumaan. Esimerkiksi tämä loppuratkaisu, jossa just tämä tyttö jää niin kuin epäilyksen alaiseksi tavallaan. Että siinä ei kerrota, mitä hänelle käy, mutta se peilaa aika tavallaan sitä justiinsa, että mitä Nisselle tapahtui.
Kyllä, ja sitten mun mielestä siis ehkä tässä vähän sama vertaus kuin Anneli Aurin tapauksessa. On olemassa tuomio, joka on vähän niin kuin korkeampi. Ja, se on, ja sitten mä en osaa oikein itsekään sanoa, että onko se oikein vai väärin, kun me ei ole pystytty, meidän oikeusjärjestelmä ei ole pystynyt todentamaan, että onko tekijä Nils Gustafsson tai, vai ei, jolloin ihminen jää jonkinlaisen semmoiseen välitilaan, ja mä uskon, että se välitila toimii itsessään semmoisena rangaistuksena. Että kyllähän me Anneli Aurin tapauksesta opitaan myöskin se, että miten ihminen leimataan voimakkaasti, ja, sit, ja se on tietyllä lailla, se on yksi semmoinen aspekti, joka itselle oli niin kuin tässä tärkeä, niin kuin sanoin, että tässä tytöt tietyllä lailla saa sen rangaistuksensa, mutta se ei tule sillä tavalla kuin mitä ne odottaa, ja mä itse uskon karmaa ja uskon siihen, että meidän kaikilla teoilla, mitä me tässä elämässä tehdään, niin niillä on seurauksensa. Ja se oma pääsisäinen vankila voi olla yhtä kauhea kuin se fyysinen vankila ulkopuolellakin.
Muistui mieleen, että luokkakokouksen jälkeen sut laitettiin Varajeti-lehdessä 10 lupaavimman pohjoismaisen ohjaajan listalle. Hmm. Mä sanoisin, että tämä elokuva nyt vähän niin kuin vahvistaa sitä kuvaa. Että onko sulla niin kuin ollut ajatuksia, että sä voisit lähteä tuonne Hollywoodiin kokeilemaan vai...
No siis joo, siis se olikin hauska siltä, että mä luulen, että sen Varajetin kiinnostus tuli nimenomaan juuri sitäkin kautta, että me oltiin niin paljon esillä ja tekemisissä tätä Puudum-elokuvaa ilman, että suuri yleisö vielä oikeastaan seurasi, mutta meillä oli jo siellä niin kuin sekä Varajetissa ja muutamassa muussakin julkaisussa, niin meillä oli tiettyjä seuraajia ja saman kauhusivustot rupesi seuraamaan aika voimakkaasti tätä Puudumia sen ensimmäisen tiiserin jälkeen, jossa me yritettiin niin kuin itse näyttää sitä, että miten me nähdään, että mikä meistä olisi kiinnostavaa tapa tehdä slasheria. Varsin saturoituneilla markkinoilla, jossa tuntuu, että kaikki slasherit on, tai, niin ne on enemmän tai vähemmän sitä samaa tarinaa, ja ei oikeasti hirveästi uutta kiinnostavaa tullut. Mä luulen, sitä kautta itsellään mulla on tietysti se, että mä niin kuin ton Puudumin, ja ennen kaikkea siis hauskahan tässä on se, että mä olin luokkakokouksenkin jälkeen Losissa, ja mä saan siellä pelkkää hehkutusta, ja saman tien me oltiin oudossa tilanteessa, missä minä ja elokuvan tuottaja käsikirjoittaja, ja käsikirjoittaja, niin me saatiin valita niin kuin itsellemme, kuka agentti me halutaan, ja nyt meillä on niin kuin manageri sieltä kanssa, ja nytkin tässä ensi viikolla lähdetään sitten sinne taas neuvottelemaan, että siellä on jotain projekteja, jossa me todennäköisesti ollaan mukana, että, mutta nämä on aina semmoiset, että mä oon oppinut, siis Suomesta on jo, sitä ei taas suuri yleisö aina ehkä tiedä, tai välillä aina tulee joku tieto, niin kuin vaikka A.J. Annilan kautta, että mitä leffa on tekemässä. Täytyy muistaa, että Kalifornian alueella taitaa olla 10 000 aktiivista ohjaajaa. Ja se, että sua edes harkitaan niin kuin esimerkiksi A.J. Annilla tai vaikka Jokisen Antti, että sä oot niin kuin noissa projekteissa, niin se on jo niin uskomaton saavutus, että mä aina käytän sellaista vertailua, että se on, että me ollaan nyt Farmiliigassa, mutta nuo pojat on ollut jo NRissä, että se on niin kuin se ero siinä on.
Niin, päästään SM-tasolla sinne
Taalaliigaan. Kyllä, just näin, että on tosi olennaista vaan niin kuin tietää, että tässä ajassa, kun mä aina sanon niin kuin kaikille, jotka koskaan haluaa tai haaveilu elokuvan tekemisestä ja nimenomaan tämmöisten genre-elokuvien tekemisestä, niin mä suosittelen lämpimästi nyt, jos koskaan, niin on hyvä aika tehdä ja kokeilla ja niin kuin tehdä noita tiisereitä. Maailma on ihan toisella tavalla auki kuin silloin, kun mä aloitin kouluni 98, jolloin en olisi voinut kuvitella, että Suomessa tehtäisiin joku vuosi vaikka 40 kotimaista leffaa, tai että kotimaiset tekijät pääsee tuonne niin kuin rynnistämään. Nythän me on nähty koko aika, että me vaan ei osata ehkä ihan arvostaa sitä, kun niitä uutisia tulee niin koko ajan, että me ei osata arvostaa sitä, että me todellakin ollaan rynnimässä niin television puolelta kuin elokuvien puolelta aika voimakkaasti tuonne maailmalle.
Niin sä oot tässä maininnut, sä oot tässä viitannut, mitä me ollaan juteltu tässä vähän mikin ulkopuolellakin, niin näihin kritiikkeihin jatkuvasti. Ja mä muistan sellaisen Radionova-haastattelun kuulleeni susta silloin luokkakokouksen aikaa, josta kävi ilmi se, että sä luet kritiikkejä. Ja mä muistan, kun mä kuuntelin sitä, että se on aika harvinaista, koska yleensä suomalaiset elokuvatekijät aina vakuuttelee, että me ei lueta kritiikkejä. Vaikka aika selvää se on, että kyllä niitä on varmaan vähän niin kuin pakkokin työpuolesta niitä lukea. Mutta sä oot nyt sanonut, että sun vähän toi luokkakokouksen saama vastaanottokin sattui.
Todellakin sattui ja varmasti paljon myöskin omasta syystä, että mua on niinku tekijänä jo niin kuin syytetty nyt jo ennen kuin kukaan olisi Budomin nähnyt, niin syytetty se, että valitaan raflaavat aiheet ja mennään jotenkin rahan perässä, vaikka Luukka Kokkosen kohdallakin ihmisten olisi hyvä muistaa, että otettiin ihan valtava riski, ja mä en olisi ikimaailmassa uskonut, että se menee noin hyvin, ja tietysti en olisi myöskään uskonut, että kriitikoilta tulisi niin kuin voimakasta negatiivista, semmoista niin kuin ihan niin kuin mun mielestä tuntuu, että suututti oikein, että se itseni yllätti jotenkin täysin, koska mutta täytyy aina myöntää sekin, että näitä omia elokuvia, niin niihin tulee semmoinen oma, kun sä välität niin kovasti siitä työstä ja sitten niin kaikista niistä ihanista ihmistä, jotka antaa sulle sitä niin kuin mahdollisuuden tehdä tätä, että siihen omaan tekemiseen tulee myöskin sokeutta. Se on aivan selvä. Että lähinnä mun mielestä, niin kuin mä itse luen kritiikkejä, niin mun pitää vähän niin kuin annostella, että nyt esimerkiksi mä en lue Podomin kritiikkejä, en kehuja enkä haukkuja, koska mä en ole itse vielä, niin kuin mä oon just sanonut sen leffan valmiiksi, mä en itse vielä, mä oon aika herkkilä vielä tässä vaiheessa. Mä luen sitten myöhemmin ja mä yritän ymmärtää, koska kritiikissä on kuitenkin se, että Ne on monesti aika valistuneita siinä mielessä, että niitä kirjoittaa ihmiset, jotka oikeasti katsoo työkseen elokuvia nimenomaan siltä kantaa, että niistä pitää pystyä sanoa muutakin kuin vaan, että hyvä, huono. Että me helposti ajatellaan kritiikeistä silloin tai kriitikoista, että ne antaa ne tähän ja sitten ne heittää paljon mielipidettä. Mutta monesti ne on myöskin sitä katsojaa, jengiä, joka oikeasti kelaa, yrittää ymmärtää, että mitä tässä yritettiin ja mihin se loikka päätyi tietyllä lailla. Ja se on niin kuin... Meillä on hirveän vähän elokuvien analyysiä, ja sitä mä toivoisin kovasti, niin kuin, että, ja toivoisin itseltäkin semmoista ehkä etäisyyttä ja objektiivisuutta, että en ottaisi sitä niin henkilökohtaisesti, että tietenkin kun vasta aloittanut leffojen tekemisen, niin tulee ne kritiikit sattuu ihan eri lailla kuin sitten kun joku konkari, jolla on niin kuin riittävästi maileja takana, että tietää sen, niin kuin, että osaa ottaa sen oikealla tavalla. Että mun mielestä on tärkeää lukea kritiikkiä ja yrittää ymmärtää, että se myöskin hälventää paljon niitä pelkoja.
Ja Luokkakokous oli varmaan kuitenkin silleen aika rohkaiseva esimerkki, että vaikka kritiikit oli mitä oli, niin silti se ei vaikuttanut se elokuvan lipputuloihin juuri mitenkään.
Joo, mutta samalla tietyllä lailla se vastakkainasettelu on jotenkin tosi tylsä. Se on niin kuin jotenkin semmoinen, niin kuin, että se ei tietyllä lailla se vahvistaa niin kuin niille ihmisille, jotka toteaa sitä mantraa, että kaikki kritiikit, että jos kritiikot haukkuu, niin sitten se on hyvä. Eihän se tietenkään näin ole. Että siis, eikä mä niin kuin oikein, tai jotenkin mä itse ajattelen silleen, että elokuvat on kuitenkin semmoinen asia, että ne merkitsee niin, kuin niin paljon myöskin, missä tilanteessa sä sen näet. Ja sitten on niin kuin mestariteokset on sellaisia, että vaikka sulla olisi huono päivä tai sulla olisi mikä tahansa mielessä, niin ne vaan imasee sut mukaan. Ne on niin kuin, ja siitä, se on niin kuin musta niin kuin parhaimpien mestariteoksen määritelmiä on se, että sä istut ja sulla on ihan sama, missä niin kuin mielentilassa sä oot, tai vaikka sä inhoisit jotain näyttelijä tai vaikka tekijä, mutta siinä elokuvassa itsessään on tapahtunut jotain, joka nostaa sen sellaiselle tasolle, että sun on niin kuin pistettävä niin kuin hattukoura ja sanoo, että okei, tää on hieno. Ja mulla on monesti myöskin käynyt leffojen kohdalla sille, että mä oon inhonnut. Esimerkiksi Kung Fu Hustle oli itselle semmoinen, että mä niin kuin, tekin mieli oksentaa teatterissa, kun se oli niin huono. Katsoin sen uudelleen ihan siitä mielenkiinnosta, että miksi mulla tuntui niin, että tämä jotenkin toimi. Ehkä mulla oli niin kova kunnioitus tekijää kohtaan ja sitten jotenkin niin kova pettymys. Mutta nyt jälkeenpäin katsot, onhan se hirmu hienosti tehty elokuva. Ja se on ehkä se ero, mitä niin kuin mä toivoisin, että kritiikissäkin niin kuin, niin pitäisi varmaan lukijoille täsmentää, että joku asia voi olla hienosti tehty, vaikka se ei kokonaisuutena toimisikaan.
Tätä kattelin tässä leffassa alussa, kun se teksti nousi tuolta, vai laski, en muista. Mä aloin miettiä, että onko tässä vähän tästä Conjuringista näitä vaikutteita. Oho. Että kun siinä elokuvasarjassahan on justiinsa tämä, että otetaan tämmöinen todellinen lainausmerkeissä kummitusjuttu. Ja sitten tehdään siitä niinku tämmöinen juttu, jossa sitä käsitellään, että ihan niinku kaikki nämä salaliittoteoriat olisi totta. Niin tässä elokuvassa oli mun mielestä vähän samaa fiilistä, että, niinku, että joo, että siellä olisi jättiläinen, jolla oli koira ja se tuli ja murhasi ne kaikki.
Tietysti just se, että kun meillä oli itse asiassa alun perin aivan toisenlainen alku, ja kun meillä tosissaan leffa valmistui vasta toissa viikon tiistaina, ja tuli aika loppumetreille tämä idea, että me niinku tuntui, että haettiin sitä, että miten me saataisiin yleisö asemoitua silleen, että ymmärtäisivät katsovansa satua, mutta että pääsisivät oikeaan tunnelmaan. Ja sitten me ajateltiin, että mentiin back to basics. Mä itse, niin kuin varmaan moni muukin, niin kuin lavaan tosi paljon Blade Runneria, niin nämä on itse asiassa tosi suoraan siitä, koska se on niin tajuttoman muista hieno tapa, tai joku kaurinmetsästä, että mä jotenkin kaipaan sellaisia aikoja, kun että alkutekstit on jotenkin se, että ne ottaa vähän omaa aikansa, ja siinä käytetään niin kuin sitä, ja tietysti siinä on tietty suuruuden hulluttu, mutta kun mä itse ajattelen, että kauhuleffassa se on luvallista, kun ne on kuitenkin satuja, sä tiedät, että tämä ei ole totta, vaan nämä on niin kuin satuja aikuisille, niin siinä tietyllä lailla sellainen niin kuin pöyhkeyskin voi olla ihan hauska, ja se vie sut siihen tunnelmaan. Ja että me niin kuin, ton kanssa me tehtiin itse asiassa aika paljon töitä, että me saatiin ne niin kuin jotenkin se, sekä äänellisesti kaikki, että on ihan muutama minuutti aikaa luoda se tunnelma, ja Conjuring on erittäin hyvä esimerkki, ensimmäinen Conjuring etityöstä semmoisessa niin kuin tunnelmaluunnissa. Että se James Wan on varmaan niin kuin yksi semmoista ohjaajista, jota niin kuin on ollut kiinnostava seurata kyllä. Mä kävin katsoa kakkosenkin, ja en ihan pitänyt niin paljon kuin ykkösestä, mutta tarvitsisi tekemistä.
Tämä elokuva, niin meidän päätoimittaja häiritsi erityisesti se, että siinä oli, että kellään hahmolla ei ollut kännyköitä. Mä ajattelin, että mua se taas ei häirinnyt lainkaan, koska tässä leffassa oli aika ajaton look. Tai sellainen, että tyyli oli sille jotenkin, että se siihen asiaan ei kiinnittänyt huomiota, koska tämä oli aika tyylitelty lopulta. Niin oliko tämä ihan... Mutta nämä näyttelijät sanoivat, että sulla on joku hauska vastaus ollut tähän, että minkä takia tässä leffassa on kännyköitä, kun he sanoivat, että tämä vaivasi heitäkin.
Joo, siis se on sarjassa näitä asioita, että kännykät on pilannut monia hienoja leffoja sille, että pitää selittää. Ja aina siihen tulee se semmoinen kohtaus, missä joku ottaa kännykän käteen ja on silleen, että hitto, ei ole kenttää. Ja sitten katsoja lyö kaikki päät, että okei, tämä tuntuu nyt silleen, että nyt tässä annettiin niin kuin lapiolla kaikille se tieto. Ja meilläkin itse asiassa, meillä oli ihan niin kuin, tuolla matkalla oli ihan sellainen niin kuin pieni kuvakin siitä. Ja mä otin itse asiassa sen pois, koska mä rupesin miettimään sitä toisinpäin just näistä syistä, että kun tämä on satu. Ja tässä on tietyllä lailla koko haettu sitä amerikaanaa kauhuelokuvasta tuttu ja häivytetty, tehty tietyllä lailla historiattomaksi. Että yritetty tehdä se sillä lailla, että mahdollisimman vähän, sanotaan, että nyt on vuosi 2016 tai mitä tahansa. Ja sitten mä itse kääntäisin sen kysymyksen toisinpäin, että jos sitä miettii, niin voisin sitä ajatella myöskin niin päin, että tätä koko hommaa ei varmaan olisi tapahtunut, jos kännykät verkot toimi tuolla. Että se on sarjassa semmoisia, että mä päätin sen niin kuin hyvin viimeisessä vaiheessa. Mä toivon, että se nyt ei liiaksi häiritse, mutta jos joku nyt häiriintyy sitä, niin mä voin sanoa, että ne on niin skuttassa, että siellä ei kännykätkään toimi.
Joo, jompikumpi näistä näyttelijöistäkin sanoi jotain, niin kuin, että kun ei tuonne saliin saa viedä kännyköitä.
sekin on hyvä vastaus.
Joo, ei mulla tässä varmaan muuta. Että kiitos tästä, Tanne Mustonen.